សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការដាក់បាតលោកឬក៏ការដាក់បាតព្រះសង្ឃអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះហើយព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានព្រះសង្ឃអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងគោរពបូជាព្រះសង្ឃបានន័យថាយើងចាត់ទុកព្រះសង្ឃគឺជាមនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់យើងគោរពបូជាហើយយើងតែងតែគោរពព្រះសង្ឃព្រោះថាព្រះសង្ឃគឺជាតំណាងនៃព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលព្រឹកព្រះសង្ឃតែងតែនិមន្តបិណ្ឌបាតបិណ្ឌបាតគឺបានន័យថានិមន្តដើររកចង្ហាន់ដែលអ្នកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែដាក់ចង្ហាន់ទៅដល់ព្រះសង្ឃយើងហៅថាដាក់បាតឬក៏ហៅថារាប់បាតអញ្ចឹងពេលព្រឹកឡើងព្រះសង្ឃតែងតែនិមន្តមកផ្ទះប្រជាជនដែលនៅក្នុងភូមិឬក៏នៅក្នុងតាមផ្ទះនីមួយនីមួយដើម្បីនិមន្តមកបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងនរណាអ្នកណាឬក៏ប្រជាជនណាដែលគាត់ចង់ដាក់បាតព្រះសង្ឃគាត់អាចដាំបាយឬក៏ធ្វើម្ហូបដើម្បីរង់ចាំទទួលព្រះសង្ឃនិងដាក់បាតឲ្យព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់បងប្អូនឬក៏ជីដូនជីតាដែលបានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងយើងដាក់បាតព្រះសង្ឃគឺយើងដើម្បីយើងឧទ្ទិសទៅដល់បុព្វការីជនអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពទី1នៅក្នុងរូបភាពទី1យើងឃើញមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់មើលទៅគាត់ប្រហែលជាអាយុ50ឆ្នាំដែលស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែងើបពីគេងអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ពាក់អាវសដៃវែងនិងស្លៀកសំពត់ពណ៌សអញ្ចឹងគាត់អាចស្លៀកជាសម្លៀកបំពាក់គេងបែបជាមនុស្សចាស់ដោយសារតែគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ក្រោកពីគេងគឺគាត់នៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ដែលយើងឃើញគាត់អង្គុយលើគ្រែហើយនៅលើគ្រែរបស់គាត់គឺមានពូកមួយអញ្ចឹងពុកគឺតុនដែលយើងគេងទៅគឺអត់សូវឈឺខ្នងទេប្រសិនបើយើងគេងលើពុកគឺអត់ធ្វើឲ្យយើងឈឺខ្នងទេអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែងើបពីគេងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់តាន់ក្រោកដើរទៅណាទេគឺគាត់អង្គុយនៅលើគ្រែហើយពុតខ្លួនបន្តិចដល់យើងឃើញគាត់លើកដៃទាំងពីរឡើងដែលដៃឆ្វេងរបស់គាត់លើកឡើងលើខ្ពស់រីឯដៃស្ដាំរបស់គាត់លូកទៅខាងស្ដាំត្រង់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កំពុងតែពុតខ្លួននៅពេលដែលគាត់ក្រោកពីគេងចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងក្រោកពីគេងយើងតែពុតខ្លួនដើម្បីឲ្យវាយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយឬក៏ស្រួលខ្លួនបន្តិចមុននឹងយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយបន្ទាប់ពីគេងដែលយើងឃើញនៅខាងក្រោយខ្នងគាត់គឺមានភួយមួយអញ្ចឹងជាទូទៅពេលគេងយើងតែគេងកាយលើខ្នើយហើយនឹងដណ្ដប់ភួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគេងគឺភួយរបស់យើងយើងដាក់នៅខាងក្រោយឬក៏យើងវែកវាចេញមកន័យថាយើងឈប់ដណ្ដប់ភួយអញ្ចឹងភួយគឺនៅលើក្រែដែលយើងឃើញនៅលើជញ្ជាំងផ្ទះឬក៏ជញ្ជាំងបន្ទប់គាត់គឺមានបង្អួចមួយអញ្ចឹងយើងឃើញបង្អួចនោះនៅខាងក្រៅគឺមានភ្នំហើយមានព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាពេលព្រឹកឬក៏ពេលព្រលឹមអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះអាទិត្យរះអត់តាន់ផុតពីភ្នំទេមានន័យថាពេលព្រលឹមដោយស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់ក្រោកពីគេងនៅពេលព្រលឹមហើយគាត់អង្គុយពុតខ្លួននៅលើគ្រែបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី2នៅក្នុងរូបភាពទី2យើងឃើញបន្ទាប់ពីគាត់ក្រោកពីគេងហើយបន្ទាប់ពីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់ក្រោកពីគេងហើយយើងឃើញគាត់មកនៅក្នុងផ្ទះបាយអញ្ចឹងគាត់មកផ្ទះបាយរបស់គាត់ដើម្បីចម្អិនម្ហូបឬក៏ដាំបាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគាត់កំពុងតែធ្វើស៊ុបឬក៏ធ្វើសម្លដែលយើងឃើញនៅខាងមុខស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគឺមានឆ្នាំងចំនួន2ដែលកំពុងតែនៅលើចង្ក្រានអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែធ្វើសម្លក៏ដូចជាដាំបាយដែលយើងឃើញគាត់កំពុងតែកាន់វែកអញ្ចឹងដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់កំពុងតែកាន់វែកសម្លហើយកោទៅក្នុងឆ្នាំងសម្លដែលយើងឃើញគាត់កំពុងតែធ្វើសម្លមានដូចជាប្រហែលជាសម្លការីឬក៏សម្លអ្វីផ្សេងដែលមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងជាទូទៅសម្លការីគឺមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ធ្វើសម្លការីឬក៏ធ្វើសម្លអ្វីផ្សេងដើម្បីដាក់បាតលោកឬក៏ដើម្បីជាអាហារពេលព្រឹកដែលយើងឃើញឆ្នាំងមួយទៀតគឺកំពុងតែបិទក្របមានក្របអញ្ចឹងអាចគាត់កំពុងតែដាំបាយមួយឆ្នាំងហើយនឹងស្លសម្លមួយឆ្នាំងដែលយើងឃើញមានផ្សែងកំពុងតែហុយចេញពីឆ្នាំងទាំងពីរនោះបានន័យថាឆ្នាំងទាំងពីរគឺកំពុងតែក្តៅគឺគាត់កំពុងតែស្លនឹងដាំបាយហើយក្តៅគឺឆ្នាំងទាំងពីរគឺនៅលើចង្ក្រានអញ្ចឹងយើងអាចប៉ះផ្ទាល់ទៅឆ្នាំងនោះបានទេព្រោះថាប្រសិនបើយើងប៉ះផ្ទាល់វាអាចធ្វើឲ្យយើងរលាកបានអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើវែកឬក៏ប្រើក្រណាត់ដើម្បីចាប់ឆ្នាំងនោះហើយដើម្បីកោសម្លឲ្យបានសពគ្រឿងដើម្បីលាយគ្រឿងផ្សំឲ្យបានសពគឺយើងត្រូវប្រើវែកដើម្បីកោគឺយើងអត់ប្រើដៃយើងទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងរលាកអញ្ចឹងរូបភាពទី2នេះគឺស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់បានមកផ្ទះបាយរបស់គាត់ដើម្បី ដាំស្លបានន័យថាធ្វើម្ហូបនិងដាំបាយហើយគាត់កំពុងតែកូរសម្លរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែចម្អិនបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី3រូបភាពទី3បន្ទាប់ពីគាត់ចម្អិនបាយម្ហូបឆ្អិនហើយយើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះក៏បានដួសបាយនិងម្ហូបរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងថង់ចំនួន2អញ្ចឹងយើងឃើញនៅខាងមុខស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគឺយើងឃើញមានឆ្នាំង2ដែលឆ្នាំង1គឺជាឆ្នាំងសម្លអត់មានដៃទេបានន័យថាឆ្នាំងសម្លគឺដៃខ្លីចំណែកឯឆ្នាំង1ទៀតគឺជាឆ្នាំងបាយដែលមានដៃកាន់វែងយើងឃើញមានដៃកាន់វែងនៅលើឆ្នាំងបាយហើយសម្លរបស់គាត់គឺពណ៌ក្រហមចំណែកបាយគឺពណ៌សអញ្ចឹងស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់បានដួសបាយចេញពីឆ្នាំងហើយដាក់ទៅក្នុងថង់ឬក៏កញ្ចប់ចំនួន2ហើយយើងឃើញកញ្ចប់នេះមួយនេះមួយគឺមានបាយនិងមានម្ហូបអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កំពុងតែរៀបចំចង្ហាន់ដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃឬក៏ដើម្បីរាប់បាត្រដល់ព្រះសង្ឃហើយយើងឃើញគាត់បានខ្ចប់បាយជា2កញ្ចប់ហើយកញ្ចប់នេះមួយនេះមួយគឺគាត់ដាក់ទាំងបាយទាំងសម្លចូលទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ដាក់សម្លស្រូបលើបាយលាយជាមួយបាយហើយខ្ចប់ចូលក្នុងកញ្ចប់មួយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីរៀបចំចង្ហាន់ទុកនៅពេលដែលព្រឹកឡើងគឺរាប់បាតគឺរាប់បាតដល់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងយើងឃើញដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់កំពុងតែរៀបចំដាក់នៅក្បែរកញ្ចប់បាយហើយដៃស្ដាំគឺគាត់កាន់វែកបាយគាត់កាន់វែកបាយហើយគាត់ដួសបាយចេញពីឆ្នាំងដាក់ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់មួយនោះដើម្បីរៀបចំបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី4នៅក្នុងរូបភាពទី4យើងឃើញបន្ទាប់ពីគាត់រៀបចំបាយចេញជា2កញ្ចប់ហើយគាត់ក៏ចងកញ្ចប់នោះឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងគាត់បានចងមាត់ថង់ឬក៏បិទកញ្ចប់នោះឲ្យបានស្អាតហើយគាត់បានចេញមកខាងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងរូបភាពទី4នេះយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ពាក់អាវដៃវែងដដែលស្លៀកសំពត់ពណ៌សដដែលហើយគាត់ពាក់ស្បែកជើងអញ្ចឹងស្បែកជើងរបស់គាត់គឺជាស្បែកជើងសោកយើងហៅថាស្បែកជើងសោកហើយគាត់ពាក់ស្បែកជើងនោះចេញមកខាងក្រៅផ្ទះដោយយកកញ្ចប់បាយទាំង2មកដាក់លើតុមួយអញ្ចឹងតុកនោះគឺជាតុកធម្មតាឬក៏តុកដែកឬក៏តុកអាចបត់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវការលើកវាចេញក្រៅយើងគ្រាន់តែយកវាចេញក្រៅហើយលាតវាយើងអាចលាតតុកនោះទៅជារូបរាងតុកមួយបានហើយនៅពេលដែលយើងចង់ទុកវិញយើងបត់តុកនោះទៅតាមរូបរាងរបស់វាវិញអញ្ចឹងវាអាចមានរូបរាងស្ដើងតុកនោះគឺមានរូបរាងស្ដើងនៅពេលដែលយើងបត់ទុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងត្រូវការប្រើយើងគ្រាន់តែលាតវាទៅគឺរូបរាងតុកនឹងចេញជារាងតុកដែលអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានដើម្បីសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ឬក៏ដាក់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងហើយពេលខ្លះយើងអាចយកតុកនោះមកញ៉ាំបាយផងដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ញ៉ាំបាយលើកន្ទែលគាត់ក្រៅកន្ទែលហើយដួសបាយញ៉ាំលើកន្ទែលចំណែកពេលខ្លះទៀតគ្រួសារខ្លះគឺគាត់ដាក់បាយលើតុកអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដួសបាយមកដាក់លើតុកហើយអង្គុយលើកៅអីដើម្បីញ៉ាំបាយប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់បានយកតុកនោះដើម្បីមកដាក់កញ្ចប់បាយរងចាំដាក់បាតដល់ព្រះសង្ឃបន្តមកទៀតរូបភាពទី5រូបភាពទី5បន្តពីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់បានរៀបចំចង្ហាន់ឬក៏រៀបចំបាយរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានចូលមកដាស់ចៅស្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចូលមកដាស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលកំពុងគេងដែលក្មេងស្រីម្នាក់នោះយើងមើលទៅអាយុគាត់ប្រហែលជា6ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែគេងនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់អញ្ចឹងស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់បានមកដាស់ចៅស្រីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យក្រោកជាទូទៅមនុស្សចាស់គាត់គេងលឿនបានន័យថាគាត់គេងឆាប់ភ្ញាក់គាត់សម្រានយើងមនុស្សចាស់យើងប្រើពាក្យថាសម្រានចំណែកក្មេងយើងហៅថាគេងឬក៏ដេកអញ្ចឹងមនុស្សចាស់គាត់គេងគាត់សម្រានគឺគាត់ភ្ញាក់លឿនហើយគាត់ភ្ញាក់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមប៉ុន្តែក្មេងគឺគាត់អត់ចូលចិត្តភ្ញាក់លឿនទេអញ្ចឹងគាត់គេងរហូតដល់តែពេលព្រឹករហូតដល់តែដល់យាយគាត់ដាស់អញ្ចឹងយើងឃើញក្មេងស្រីម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែគេងដែលក្បាលរបស់គាត់កោយនៅលើខ្នើយហើយគាត់ដណ្ដប់ភួយមួយដែលភួយនោះគឺពណ៌លឿងអញ្ចឹងពេលនោះគឺជាពេលព្រឹកហើយដូច្នេះស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់បានទៅដាស់នាងឲ្យភ្ញាក់ឡើងអញ្ចឹងក្មេងស្រីតូចនោះគឺគាត់អត់ចង់ភ្ញាក់ទេដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តគេងក្មេងគឺចូលចិត្តគេងហើយគេចូលចិត្តឲ្យគេងឲ្យបានយូរគឺគេអត់ចង់ក្រោកទេនៅពេលដែលគេគេងអញ្ចឹងស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះដាស់ចៅស្រីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យនាងក្រោកពីគេងដើម្បីរៀបចំខ្លួនបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី6នៅក្នុងរូបភាពទី6បន្ទាប់ពីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់បានដាស់ចៅស្រីគាត់ក្រោកហើយអញ្ចឹងគាត់បាននាំចៅស្រីរបស់គាត់មកខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីអង្គុយរង់ចាំព្រះសង្ឃ ដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី6នេះគឺពួកគេទាំងពីរនាក់គឺកំពុងតែអង្គុយនៅលើកៅអីម្នាក់មួយដោយស្ត្រីចំណាស់ដែលជាយាយអញ្ចឹងចំពោះមនុស្សចាស់ហៅទៅកូនក្មេងយើងហៅថាចាក់ចៅរីឯចៅត្រូវហៅមកមនុស្សចាស់វិញថាយាយអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាយាយនិងចៅដោយស្ត្រីចំណាស់ជាយាយនិងក្មេងស្រីតូចម្នាក់នោះគឺជាចៅដែលយើងឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែអង្គុយនៅលើកៅអីនៅខាងមុខផ្ទះដែលស្ត្រីចំណាស់គាត់អង្គុយលើកៅអីគាត់ដាក់ដៃរបស់គាត់ទាំងពីរនៅលើជង្គង់អញ្ចឹងគាត់អង្គុយរងចាំដោយដាក់ដៃទាំងពីរនៅលើជង្គង់រីឯក្មេងស្រីម្នាក់នោះគាត់ចងសក់ទីតុយយើងឃើញសក់គាត់ចងទីតុយហើយគាត់ពាក់អាវដៃវែងពណ៌សនិងស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែអង្គុយរងចាំដើម្បីដាក់បាតព្រះសង្ឃហើយនៅខាងមុខរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់គឺមានតុកចំនួន1អញ្ចឹងគឺមានតុក1ហើយដែលតុកនោះនៅលើតុកគឺមានចង្ហាន់ឬក៏ម្ហូបអាហារចំនួន2កញ្ចប់អញ្ចឹងម្ហូបអាហារចំនួន2កញ្ចប់នេះគឺជាម្ហូបអាហារដែលស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់បានរៀបចំដើម្បីដាក់បាតដល់ព្រះសង្ឃឬក៏ដើម្បីរាប់បាតដល់ព្រះសង្ឃបន្តមកទៀតរូបភាពទី7នៅក្នុងរូបភាពទី7យើងឃើញបន្តិចក្រោយមកគឺមានព្រះសង្ឃមួយអង្គកំពុងតែនិមន្តមកអញ្ចឹងព្រះសង្ឃគឺជាទូទៅគឺគាត់អត់មានសក់ទេបានន័យថាយើងកោសក់ចេញព្រះសង្ឃគឺកោសក់ហើយគាត់អត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ខោអាវដូចយើងធម្មតាទេគឺព្រះសង្ឃយើងហៅថាគ្រងស្បង់ជីវរឬក៏ស្បង់ជីពរអញ្ចឹងព្រះសង្ឃគឺយើងហៅថាគ្រងស្បង់ជីពរយើងអត់ហៅថាស្លៀកពាក់ទេដល់យើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះព្រះសង្ឃគាត់គ្រងស្បង់ជីពរពណ៌លឿងហើយនៅដៃរបស់ព្រះសង្ឃគឺកំពុងតែកាន់បាតមួយដែលបាតនោះពណ៌សហើយមានគម្របបាតពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងជាទូទៅបាតគឺបាតព្រះសង្ឃគឺសម្រាប់ដាក់ចង្ហាន់ឬក៏ដាក់បាយដូច្នេះត្រូវតែមានគម្របព្រោះប្រសិនបើអត់គម្របទេនៅពេលដែលព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតឬក៏ដើរបិណ្ឌចង្ហាន់នៅតាមផ្លូវអាចដីហុយប្រឡាក់ចង្ហាន់បានដូច្នេះបាតត្រូវតែមានគម្របបិទឲ្យជិតបិទឲ្យស្អាតហើយជាទូទៅព្រះសង្ឃអត់ពាក់ទ្រនាប់ជើងទេឬក៏អត់ពាក់ស្បែកជើងទេដោយសារតែព្រះសង្ឃគឺត្រូវតែដើរដោះស្បែកជើងអញ្ចឹងព្រះសង្ឃអត់អាចពាក់ពាក្យភាកច្រើនព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតគឺអត់ពាក់ទ្រនាប់ជើងឬក៏ស្បែកជើងនោះទេហើយយើងឃើញនៅខាងក្រោយព្រះសង្ឃគឺមានក្មេងប្រុសម្នាក់តែក្មេងប្រុសម្នាក់នោះអាយុគាត់ប្រហែលជា10ឆ្នាំឬក៏12ឆ្នាំអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគឺយើងហៅថាកូនសិស្សលោកដោយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគឺដើរតាមព្រះសង្ឃជានិច្ចនៅពេលដែលព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតដោយក្មេងនៅចំភៀងក្មេងប្រុសនោះគឺស្ពាយថងយាមមួយអញ្ចឹងគាត់ស្ពាយថងយាមដើរបិណ្ឌបាតជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដោយកូនសិស្សលោកគឺជាអ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងលោកឬក៏អ្នកដែលរស់នៅក្នុងវត្តហើយកូនសិស្សលោកគឺគាត់អត់ទៅផ្ទះទេបានន័យថាគាត់ស្នាក់នៅនឹងវត្តរៀននៅវត្តហើយជួយធ្វើការងារវត្តនិងហូបបាយនៅវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ទុកវត្តដូចជាផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងដែរដោយគាត់ស្នាក់នៅជាមួយនឹងលោកតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតឬក៏និមន្តទៅណាមកណាកូនសិស្សលោកតែងតែដើរទៅជាមួយដើម្បីជួយការងាររបស់ព្រះសង្ឃដូចជាស្ពាយាមឬក៏ការថងប្រកាន់បាតជាដើមដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីខោជើងខ្លីពណ៌សហើយពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ហើយនៅដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់គឺមានស្ពាយថងយាមអញ្ចឹងកាបូបរបស់ព្រះសង្ឃយើងហៅថាថងយាមបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី8រូបភាពទី8យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃនិមន្តដើរបិណ្ឌបាតតាមភូមិឬក៏តាមផ្ទះនីមួយនីមួយរួចរាល់មកបន្តិចក្រោយមកព្រះសង្ឃនោះក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងរូបភាពទី8នេះគឺស្ត្រីចំណាស់ព្រះសង្ឃក៏បាននិមន្តមកដល់ផ្ទះរបស់ស្ត្រីចំណាស់នោះបន្ទាប់មកព្រះសង្ឃក៏បានឈប់ហើយរងចាំឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ដាក់បាតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺព្រះសង្ឃគាត់ឈប់ហើយក្មេងប្រុសដែលជាកូនសិស្សលោកគឺឈរនៅពីក្រោយព្រះសង្ឃចំណែកឯស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់កំពុងតែលុតជង្គង់នៅលើកម្រាលមួយអញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ដែលជាយាយគាត់លុតជង្គង់នៅលើកម្រាលមួយរីឯចៅស្រីរបស់គាត់លុតជង្គង់នៅលើកម្រាលមួយតែកម្រាលរបស់ពួកគេគឺពណ៌លឿងអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរគឺកំពុងតែអង្គុយលុតជង្គង់ដែលក្នុងដៃរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរគឺកាន់ថង់បាយម្នាក់មួយកញ្ចប់ម្នាក់មួយកញ្ចប់អញ្ចឹងពួកគេកំពុងតែអង្គុយលុតជង្គង់ចំពោះមុខព្រះសង្ឃដោយការគោរពអញ្ចឹងយើងជាទូទៅយើងគោរពព្រះសង្ឃដោយការលុតជង្គង់និងការថ្វាយបង្គំដូច្នេះហើយស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់ត្រូវតែអង្គុយលុតជង្គង់ម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវតែដោះស្បែកជើងផងដែរអ អញ្ចឹងនៅក្នុងការដាក់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃឬក៏ដាក់បាតព្រះសង្ឃយើងត្រូវតែដោះស្បែកជើងព្រោះថាប្រសិនបើយើងពាក់ស្បែកជើងអាចធ្វើឲ្យយើងបាបបានអញ្ចឹងព្រះសង្ឃគឺដើរដោះស្បែកជើងដូច្នេះយើងត្រូវតែដើរដោះស្បែកជើងហើយយើងអត់ត្រូវអង្គុយខ្ពស់ជាងព្រះសង្ឃនោះទេព្រោះព្រះសង្ឃតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងយើងអត់អាចអង្គុយខ្ពស់ជាងព្រះសង្ឃទេដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី8នេះគឺស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះនឹងចៅស្រីរបស់គាត់គឺកំពុងតែអង្គុយលុតជង្គង់នៅខាងមុខព្រះសង្ឃបន្តមកទៀតរូបភាពទី9នៅក្នុងរូបភាពទី9យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីពួកគាត់អង្គុយលុតជង្គង់រួចលើកំរាលរីករាល់ហើយពួកគាត់ទាំងពីរក្មេងស្រីម្នាក់នោះនឹងចៅនឹងយាយរបស់គ្នាយើងតែជាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់ក៏បានកាន់កញ្ចប់បាយនិងលើកបាយឡើងដើម្បីបួងសួងអញ្ចឹងជាធម្មតាមុនពេលដែលយើងដាក់ចង្ហាន់ឬក៏ដាក់បាតលោកឬក៏ដាក់ចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃយើងតែងតែបួងសួងសុំសេចក្តីសុខឬក៏សុំរកស៊ីមានបានហើយនឹងឧទ្ទិសចំពោះបាយឬក៏ម្ហូបនោះទៅដល់មនុស្សបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងដែលបានស្លាប់ទៅដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី9យើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះជាមួយនឹងចៅស្រីរបស់គាត់នឹងគាត់កំពុងតែលើកបាយឡើងដែលយើងឃើញគាត់កាន់បាយដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់ដៃទាំងពីររបស់គាត់គឺគាត់ទ្រកញ្ចប់បាយហើយលើកឡើងកម្ពស់នឹងក្បាលរបស់គាត់ហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់កំពុងតែបិទភ្នែកដើម្បីបួងសួងអញ្ចឹងគាត់អាចសុំបួងសួងឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យមានសុខភាពល្អឲ្យមានការរកស៊ីមានបានក៏ដូចជាក្មេងស្រីម្នាក់នោះសុំបួងសួងឲ្យគាត់រៀនពូកែជាដើមអញ្ចឹងជាទូទៅការដាក់បាត្រព្រះសង្ឃមុននឹងយើងដាក់យើងតែងតែបួងសួងនៅបំណងប្រាថ្នាផ្សេងៗដែលយើងចង់បានបន្តមកទៀតរូបភាពទី10នៅក្នុងរូបភាពទី10យើងឃើញព្រះសង្ឃក៏បានបើកបាត្រឡើងអញ្ចឹងព្រះសង្ឃក៏បានបើកគម្របបាត្រដែលជាទូទៅបាត្រព្រះសង្ឃគឺតែងតែមានគម្របដើម្បីការពារដីហុយកុំឲ្យដីហុយចូលប្រឡាក់ចង្ហាន់ឬក៏ប្រាក់មុខម្ហូបឬក៏ម្ហូបអាហារដែលព្រះសង្ឃបានបិណ្ឌបាត្របានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់នោះដាក់ចង្ហាន់ឬក៏ដាក់បាត្រព្រះសង្ឃត្រូវតែបើកគម្របបាត្រព្រោះថាការដាក់ចង្ហាន់គឺយើងតែងតែដាក់នៅក្នុងបាត្រជានិច្ចអញ្ចឹងយើងយកទៅដាក់ក្នុងបាត្ររបស់ព្រះសង្ឃដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទី10គឺព្រះសង្ឃកំពុងតែបើកគម្របបាត្រឡើងដើម្បីឲ្យស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់អាចដាក់បាត្របានបន្តមកទៀតរូបភាពទី11នៅក្នុងរូបភាពទី11យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃបើកបាត្ររួចរាល់ហើយបើកគម្របបាត្រហើយស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់ក៏បានយកកញ្ចប់បាយទៅដាក់ចូលទៅក្នុងបាត្ររបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបួងសួងរួចហើយយើងកាន់កញ្ចប់បាយរបស់យើងបួងសួងរួចហើយយើងត្រូវយកចង្ហាន់របស់យើងទៅដាក់នៅក្នុងបាត្ររបស់ព្រះសង្ឃដើម្បីប្រគេនទៅដល់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងជាទូទៅមនុស្សស្រីអាចប៉ះពាល់ព្រះសង្ឃបានទេដោយសារតែព្រះសង្ឃវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃគឺមិនឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សស្រីដូច្នេះយើងធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើយើងជាមនុស្សស្រីយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នមិនត្រូវប៉ះពាល់ព្រះសង្ឃនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាបបានហើយព្រះសង្ឃគឺខុសវិន័យសង្ឃផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើមនុស្សប្រុសគឺអត់អីទេគឺប៉ះអត់អីទេប៉ុន្តែមនុស្សស្រីគឺយើងអត់ត្រូវប៉ះព្រះសង្ឃជាដាច់ខាតដែលយើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះគឺគាត់គ្រាន់តែយកកញ្ចប់បាយដាក់ទៅក្នុងបាត្រព្រះសង្ឃគឺគាត់អត់ឲ្យប៉ះព្រះសង្ឃនោះទេបន្តមកទៀតរូបភាពទី12នៅក្នុងរូបភាពទី12យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីទទួលបានបាយកញ្ចប់បាយទាំងពីរពីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះហើយព្រះសង្ឃក៏បានបិទគម្របបាត្រមកវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទទួលចង្ហាន់ជាទូទៅព្រះសង្ឃតែងតែបិទគម្របបាត្រមកវិញជាមុនសិនមុននឹងសូត្រធម៌ឲ្យពរបានន័យថាព្រះសង្ឃបានទទួលចង្ហាន់រួចហើយបន្ទាប់មកគាត់ថែរក្សាចង្ហាន់នោះបានយ៉ាងល្អមិនឲ្យប្រឡាក់គឺគាត់គ្របគម្របបាត្រទៅវិញដើម្បីកុំឲ្យចង្ហាន់ប្រឡាក់ដីឬក៏ប្រឡាក់ធូលីផ្សេងៗដែលហុយអញ្ចឹងរូបភាពទី12បន្ទាប់ពីទទួលចង្ហាន់រួចព្រះសង្ឃនោះក៏បានបិទគម្របបាត្រមកវិញបន្តមកទៀតរូបភាពទី13នៅក្នុងរូបភាពទី13យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់បានដាក់បាយចូលទៅក្នុងបាត្ររបស់ព្រះសង្ឃរួចរាល់ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានមកអង្គុយលុតជង្គង់នៅលើកំរាលដដែលវិញអញ្ចឹងពួកគេនៅតែលុតជង្គង់ដដែលព្រោះថាការដាក់ចង្ហាន់លោកគឺមិនទាន់ចប់នោះទេដូច្នេះពួកគេត្រូវតែត្រឡប់មកអង្គុយលុតជង្គង់នៅលើកំរាលវិញហើយលើកដៃទាំងពីរសំពះឡើងដើម្បីបួងសួងអញ្ចឹងជាទូទៅរាល់ការដាក់បាតហើយយើងត្រូវតែមកអង្គុយដើម្បីសំពះបួងសួងនិងទទួលពរពីព្រះសង្ឃបានន័យថាព្រះសង្ឃនឹងសូត្រធម៌ដើម្បីឲ្យពរដល់យើងហ ហើយនឹងបួងសួងឲ្យយើងដើម្បីឲ្យការធ្វើបុណ្យរបស់យើងនេះគឺទទួលបានបុណ្យត្រឡប់មកវិញឬក៏ដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅអ្នកដែលបានចែកឋានទៅដែលជាបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះសង្ឃតែងតែសូត្រធម៌ឲ្យពរដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខទៅដល់អ្នកដែលបានដាក់ចង្ហាន់ហើយពួកយើងដែលបានដាក់ចង្ហាន់ទៅដល់ព្រះសង្ឃរួចហើយយើងត្រូវតែលុតជង្គង់ដើម្បីសំពះហើយសំពះដើម្បីសូមបួងសួងសូមពរពីព្រះសង្ឃដើម្បីសូមសេចក្តីសុខឬក៏ដើម្បីសម្រេចនូវបំណងប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់នៅតែលុតជង្គង់ហើយសំពះដៃឡើងលើកដៃសំពះឡើងសំពះព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃឈរនៅខាងមុខពួកគេទាំងពីរនាក់ដោយកូនសិស្សរបស់ព្រះសង្ឃឬក៏កូនសិស្សលោកគឺឈរនៅខាងក្រោយបន្តមកទៀតរូបភាពទី14រូបភាពទី14គឺជារូបភាពរបស់ព្រះសង្ឃដែលកំពុងតែសូត្រធម៌ឲ្យពរអញ្ចឹងបានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានចង្ហាន់ហើយព្រះសង្ឃត្រូវតែសូត្រធម៌ឲ្យពរដល់អ្នកដាក់ចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសឬក៏ដើម្បីជូនពរដល់អ្នកដែលបានដាក់ចង្ហាន់ឲ្យបានសម្រេចនៅសេចក្តីបំណងប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងរបស់គេដែលបានពងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញព្រះសង្ឃកំពុងតែកាន់បាតដៃទាំងពីររបស់ព្រះសង្ឃកំពុងតែកាន់បាតហើយព្រះសង្ឃកំពុងតែសូត្រធម៌ដើម្បីឲ្យពរទៅដល់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះជាមួយនឹងចៅស្រីរបស់គាត់ឲ្យគាត់សម្រេចបំណងប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងទៅតាមការផ្សងរបស់គាត់បន្តមកទៀតរូបភាពទី15រូបភាពទី15គឺយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃបានសូត្រធម៌ឲ្យពរដល់ស្ត្រីចំណាស់និងចៅស្រីរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះសង្ឃក៏បានបែរមករកកូនសិស្សរបស់គាត់ឬក៏កូនសិស្សលោកដែលឈរនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងកូនសិស្សលោកគាត់ឈរនៅខាងក្រោយព្រះសង្ឃជានិច្ចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃបានសូត្រធម៌រួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានបែរមករកកូនសិស្សរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងគាត់បានបែរមករកកូនសិស្សលោកហើយបើកគម្របបាតឡើងដើម្បីឲ្យកូនសិស្សលោកដកចង្ហាន់ចេញពីបាតយកមកដាក់ក្នុងថង់យាមអញ្ចឹងដោយសារតែបាតនោះតូចដូច្នេះអាចដាក់ចង្ហាន់បានច្រើននោះទេអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលព្រះសង្ឃបានទទួលចង្ហាន់ពីពីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះឬក៏ពីប្រជាជនរួចរាល់ហើយព្រះសង្ឃតែងតែយកចង្ហាន់នោះមកឲ្យកូនសិស្សដើម្បីយកចេញពីបាតដាក់ទៅក្នុងថង់យាមវិញដោយសារតែបាតតូចអត់អាចដាក់ចង្ហាន់បានច្រើនទេព្រោះវាពេញហើយអាចហៀនឹងធ្លាក់ចុះបានដូច្នេះគេត្រូវផ្ទេចង្ហាន់ដាក់ចូលទៅក្នុងថង់យាមដែលថង់យាមគឺជាកាបូបមួយរបស់ព្រះសង្ឃគឺជាកាបូបធំមួយបានន័យថាក្របកាបូបធ្វើអំពីក្រណាត់ហើយវាធំមួយដែលមានដៃយួរសម្រាប់ស្ពាយអញ្ចឹងកាបូបនោះគឺធំដូច្នេះអាចដាក់ចង្ហាន់បានច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃគាត់ទទួលបានចង្ហាន់ពីប្រជាជនគាត់តែងតែយកចង្ហាន់ទាំងនោះមកឲ្យកូនសិស្សដើម្បីដាក់ទៅក្នុងថង់យាមអញ្ចឹងកូនសិស្សគាត់ស្ពាយថង់យាមដើរតាមពីក្រោយព្រះសង្ឃជានិច្ចដែលនៅក្នុងថង់យាមនោះគឺជាចង្ហាន់របស់ព្រះសង្ឃបន្តមកទៀតរូបភាពទី16នៅក្នុងរូបភាពទី16យើងឃើញបន្តពីព្រះសង្ឃគាត់បានទទួលចង្ហាន់ពីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះរួមនឹងចៅស្រីរបស់គាត់ហើយបន្តពីគាត់ឲ្យពររីករាល់ហើយព្រះសង្ឃក៏បានបន្តដំណើរទៅផ្ទះផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញព្រះសង្ឃក៏និមន្តទៅដល់រកបិណ្ឌបាតនៅផ្ទះផ្សេងទៀតនៅផ្ទះដែលក្បែរនោះដែលគេត្រង់ចាំដាក់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃឬក៏រង់ចាំដាក់បាតព្រះសង្ឃដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺព្រះសង្ឃកំពុងតែនិមន្តនៅខាងមុខកូនសិស្សនៅដើរតាមខាងក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះសង្ឃដើរយើងហៅថានិមន្តយើងអត់ហៅថាដើរទេព្រោះថាយើងមានភាសាសម្រាប់ប្រើចំពោះព្រះសង្ឃដែលព្រះសង្ឃដើរយើងហៅថានិមន្តព្រះសង្ឃហូបឬក៏នៅពេលដែលព្រះសង្ឃញ៉ាំចំណីអាហារយើងហៅថាឆាន់យើងអត់និយាយថាញ៉ាំទេគឺយើងប្រើពាក្យថាឆាន់អញ្ចឹងព្រះសង្ឃឆាន់ព្រះសង្ឃនិមន្តរីឯនៅពេលដែលព្រះសង្ឃគេងយើងហៅថាព្រះសង្ឃសឹងអញ្ចឹងព្រះសង្ឃគឺមានភាសាផ្សេងយើងអត់ប្រើប្រាស់ភាសាដូចយើងធម្មតាទេដែលយើងឃើញថាពេលគេងយើងហៅថាសឹងពេលដើរយើងហៅថានិមន្តហើយនឹងពេលញ៉ាំយើងហៅថាឆាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងព្រះសង្ឃអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី16នេះគឺព្រះសង្ឃកំពុងតែនិមន្តទៅរកផ្ទះផ្សេងទៀតឬក៏និមន្តបិណ្ឌបាតទៅផ្ទះផ្សេងទៀតដែលព្រះសង្ឃនិមន្តនៅខាងមុខចំណែកកូនសិស្សគឺគាត់ដើរនៅខាងក្រោយបន្តមកទៀតរូបភាពទី17នៅក្នុងរូបភាពទី17យើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់ក៏បានរៀបចំអីវ៉ាន់របស់គាត់ដើម្បីត្រឡប់ចូលក្នុងផ្ទះវិញអញ្ចឹងស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់ក៏បានគាត់ក្រោកឈរឡើង ដែលគាត់ក្រោកឈរឡើងហើយគាត់បានយកក្រណាត់ឬក៏កំរាលដែលគាត់លុតជង្គង់លើអមាញ់មិញមកម៉ត់ឬក៏មកមូដើម្បីយកទៅទុកអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់កំពុងតែឈរមូកំរាលដែលគាត់បានក្រានលុតជង្គង់ដើម្បីដាក់បាតព្រះសង្ឃអមាញ់មិញចំណែកឯក្មេងស្រីដែលជាចៅស្រីរបស់គាត់គឺកំពុងតែអង្គុយហើយពាក់ស្បែកជើងដោយសារតែស្បែកជើងនេះជាស្បែកជើងបតាដូច្នេះវាពិបាកនឹងពាក់អន្តិចអញ្ចឹងក្មេងស្រីម្នាក់នោះគាត់ត្រូវតែអង្គុយចុះហើយទាញស្បែកជើងរបស់គាត់មកពាក់ដែលយើងឃើញគាត់អង្គុយនឹងលើកជើងម្ខាងឡើងជើងម្ខាងគាត់ដាក់នៅលើដីជើងម្ខាងគាត់លើកឡើងហើយយកស្បែកជើងមកពាក់នៅលើជើងដែលលើកឡើងលើនោះដែលយើងឃើញដៃទាំងពីររបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺគាត់កាន់ស្បែកជើងដើម្បីពាក់ហើយចំណែកឯស្បែកជើងរបស់ស្ត្រីចំណាស់ដែលជាយាយនោះគឺគាត់ពាក់ស្បែកជើងសោកដូច្នេះគឺងាយស្រួលក្នុងការពាក់អត់ពិបាកទេអញ្ចឹងក្មេងស្រីម្នាក់នោះគាត់ពិបាកពាក់ស្បែកជើងដោយសារតែស្បែកជើងជាស្បែកជើងបតាបន្តមកទៀតរូបភាពទី18នៅក្នុងរូបភាពទី18យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានមូរកំរាលឡើងរួចហើយហើយចៅស្រីរបស់គាត់ក៏បានពាក់ស្បែកជើងរួចរាល់ហើយដែរដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានកាន់កំរាលម្នាក់មួយម្នាក់មួយដោយយើងឃើញកំរាលនីមួយនីមួយគឺគាត់គៀបទៅនឹងក្លៀករបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាគៀបទៅនឹងក្លៀកដែលនៅក្រោមស្មារបស់គាត់ដែលយើងឃើញគាត់អត់កាន់ទេបានន័យថាគាត់ត្បៀតក្លៀកយើងហៅថាត្បៀតក្លៀកដើម្បីយកកំរាលនោះចូលទៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេវិញបន្ទាប់ពីពួកគេដាក់បាតព្រះសង្ឃរួចអញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់ត្បៀតក្លៀកនៅកំរាលគាត់យកកំរាលមកត្បៀតក្លៀកហើយដើរទៅខាងដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលចៅស្រីរបស់គាត់កំពុងតែដើរនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់គឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនិងសប្បាយរីករាយដោយសារតែពួកគេបានដាក់បាតដល់ព្រះសង្ឃដែលជាចំណីអាហារមានដូចជាបាយនិងមានសម្លជាដើមហើយពួកគេបានបួងសួងសុំនូវសេចក្តីប្រាថ្នាឬក៏បំណងប្រាថ្នាផ្សេងៗឲ្យបានសម្រេចព្រោះថាពួកគាត់ជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះពួកគាត់គោរពព្រះសង្ឃនិងពួកគាត់តែងតែចូលចិត្តធ្វើបុណ្យរាប់បាតជាមួយនឹងព្រះសង្ឃហើយជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានប្រជាជនជាង 90% គឺកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងគោរពព្រះសង្ឃដូច្នេះរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ពេលព្រឹកគឺតែងតែមានការដាក់ចង្ហាន់ឬក៏ដាក់បាតដល់ព្រះសង្ឃហើយចំណែកថ្ងៃសិលដែលថ្ងៃសិលជាថ្ងៃសិលគឺយើងតែងតែទៅវត្តដើម្បីស្ដាប់លោកសូត្រធម៌ហើយនិងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តចំណែកឯមិនមែនថ្ងៃសិលគឺយើងរងចាំនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីដាក់ចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃឬក៏ដាក់បាតដល់ព្រះសង្ឃជាក់ស្ដែងដោយស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះគឺគាត់ដាក់បាតនៅស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះគឺគាត់ដាក់បាតដល់ព្រះសង្ឃនៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះបានន័យថាគាត់អត់ទៅវត្តនោះទេគឺព្រះសង្ឃនិមន្តមកបិណ្ឌបាតនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដង។